Удалося пазбегнуць фізычнага кантакту з чорна-зялёнымі. На шпацыр не хаджу, туалет не наведваю, лекара ігнарую. Вялікае жаданне перасоўвацца ў кайданках і пры гэтым цалаваць уласныя калені не адчуваю. Звыкнуцца з думкай, што я затрымаўся тут як мінімум на 2 месяцы, аказалася справай няпростай. Не ведаю, чым сябе заняць. Не ведаю, за што зачапіцца, каб пачаць караскацца ўверх. Адчуванне безвыходнасці і апатыі. Сам сабе агідны. Але нават тут, у зняволенні, здараюцца маленькія цуды. Увечары, пры раздачы карэспандэнцыі нам у камеру, у агульным стосе далі нумар газеты «Народная воля». Ці то нечае галавацярства, ці то запраграмаваная выпадковасць. Хапаю газету і прагна глытаю інфармацыю, вялікімі кавалкамі, ледзь паспяваючы пераварваць. Самая важная інфа – заява Богданкевіча, што ў гэты складаны час ён бярэ кіраванне партыі ў свае рукі. Добрая навіна. За здараўленчым эфектам. У гэтай сітуацыі Станіслав Антонавіч бадай постаць аптымальная. Палітык з чыстымі рукамі, вялізным аўтарытэтам і сур'ёзным кіраўнічым досведам. Калі па партыі прасуюць бульдозерам, патрэбна менавіта такі палітычны цяжкавагавік. Мая вымушаная адсутнасць – вялікая спакуса запусціць пару вірусу аслаблены арганізм ГП. Знешні ціск і спробы падарваць сітуацыю знутры будуць толькі ўзмацняцца. Прагноз не суцяшальны, але аб'ектыўны. З іншага боку цяжкасці – это магчымасць спраўдзіць і людзей, і структуры. Яны паказваюць, якую рэальную вагу ты можаш адужаць у рэчаіснасці. Можна колькі заўгодна адпускаць на свой адрас халвічныя кампліменты, распавядаць, якім неверагодным патэнцыялам ты валодаеш, але рэальнасць словам не верыць. Выбарчая кампанія была для нас іспытам. Падзеі пасля яе сталі выпрабаваннем. Выпрабаванні, як правіла, не стукаюць у дзверы і не пытаюцца дазволу ўвайсці. Яны ўрываюцца і часцяком застаюць знянацку. Чаго варта чакаць? Ператрусаў, у офісах па месцы жыхарства, канфіскацыі тэхнікі, літаратуры, дакументаў, усяго таго, што служыць носьбітамі інфармацыі, даводзіць антыдзяржаўную дзейнасць аб'яднанай грамадзянскай партыі яе кіраўніцтва. Гэта як піддаць. Карыстаючыся сітуацыяй, чаму б не пашарсціць кампутары, сейфы, шафы? Па-другое, спецыялісты па чалавечых душах прымусова падцягнуць людзей на гутаркі. Нераты будуць закінуты глыбока і шырока. Цяперашняя паслявыбарчая зачыстка – гэта цудоўны шанец нарабіць брыды дэмакратычным актывістам. Не трэба нават ствараць бачнасці законнасці. Усе законы, працэдуры, правілы – на бок. Мяркуючы па тым, што тут творыцца, ёсць падставы сцвярджаць, што дэ-факта і ў краіне дзейнічаюць элементы надзвычайнага становішча. І ўсё ж на душы паспакайнела. Дзякую, Йосіп Паўлавіч, Сярэдзіч. Дзякую, дарагі, за добрую вестку. Апошнімі днямі ў маёй галаве было цесна ад думак. Яны набухлі сумненню, трывогі і перакрылі канал для роўнаважнага і свядомага аналізу падзеяў. Пазітыўныя навіны, здаецца, прабілі гэтыя штучныя тромбы.
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
Шановныя слухачы, запішыце час перадачу і хвалі беларускай свабоды.
Слухайце нас раніцай ад 7 да 8 і вечарам ад 6 да 9.
Пачніце дзень са свабоды ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кілагерцаў.
Ад 18 да 20 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілагерцаў хвалі 49 і 41. Метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў на хвалі 49 метраў.
Такім чынам заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Ад 21 гадзіны вечара да поўначы і ад 7 да 8 раніцы свабоду гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Віноградска 159А, Прага 10, індэкс 100-2000, Чэшская Рэспубліка.